Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Mahir Elšan i Jajla Obradović, a ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 30 uhapšenih u akciji protiv narkomafije. Slučaj smrti Dženana Memića, bivša djevojka predata tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nije moguće formiranje zajednice srpskih opština, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Policija traga za napadačima na pravoslavnu crkvu u Vrgin mostu u Hrvatskoj. Kina lansirala svemirski brod sa ljudskom posadom. Christian Eriksen mora na operaciju srca, saopštio Fudbalski savez Danske. U ovoj emisiji čućete i kako je porodica Skočo sa juga Hercegovine poslije 40 godina dobila struju, te zašto LGBT aktivisti iz Srbije pozivaju na bojkot hotela u Turskoj. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
LGBT aktivisti su u Srbiji pozvali na bojkot jednog primorskog hotela u Turskoj u kom se smještaj nudi i preko ovdašnjih turističkih agencija zbog, kako kažu, diskriminacije pripadnika te zajednice, pripremila Mila Đurđević.
Odmor u jednom all-inclusive hotelu sa 4 zvezdice u popularnom turskom letovalištu Kemer ovog leta dostupan je svima koji se odluče za takav aranžman, osim ukoliko nije reč o dvojici muškaraca koji će deliti jednu sobu. Na sajtu turističke agencije u Srbiji uz opis dostupnih sadržaja Fame Residence Beach Hotela pri dnu se nalazi i sljedeća napomena. Hotel ne prihvata rezervacije koje uključuju boravak samo dve osobe muškog pola u sobi. Zbog te napomene reagovalo je nevladino udruženje Da se zna, koje se bavi promocijom prava LGBT osoba u Srbiji. Aktivisti su na društvenim mrežama pozvali agencije da ne sarađuju sa tim hotelom.
To je prosto jedan čist oblik diskriminacije. Prosto smo rešili da ovom prilikom iskrenemo pažnju zajednici da ne odlaze u ovaj hotel ukoliko su rezervisali smeštaj, ali i također da ukoliko neko zna, jer vreme je odmora, i ukoliko je neko primetio sličan problem, sličnu napomenu kod nekog od hotela, da nam prosto javi i da prosto podignemo, buku tim povodom, da razglasimo na što više mesta, kao neku vrstu antireklame.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stefan Šparavalo iz udruženja Da se zna. On kaže da nemaju informaciju da li se od početka sezone neko prijavio u pomenuti hotel i bio uskraćen za smeštaj.
Ovo je za sad zaista prvi slučaj da vidimo ovakvu vrstu napomene. Znamo da postoji danas desetina država koje kriminalizuju homoseksualnost, koje neblagonaklono gledaju na LGBT plus zajednicu. I ovo je samo jedan od primjera, jedan možda čak i minoran primjer na to koliko smo mi kao LGBT ljudi neravnopravni odnosu na recimo heteroparove ili straight ljude. Dakle, ono što se podrazumeva kod drugih mi očigledno moramo da naglasimo ili očigledno neke hotele moramo da zaobilazimo.
Radio Slobodna Evropa je uvidom u ponudu turističke agencije Astra Tours u Srbiji u opisu Fame Residence Beach Hotela našao napomenu da hotel ne prihvata rezervaciju dve osobe muškog pola za boravak u jednoj sobi. Ta napomena ne stoji u opisima drugih hotela u Turskoj, u kojima se preko ove agencije nude letnji aranžmani. Fame Residence Beach Hotel nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Na sajtu tog hotela se ne navode nikakve ograničavajuće okolnosti za turiste. Na pitanja nije odgovorila ni turistička agencija Astra Tours sa sedištem u Novom Sadu. Zakon u Srbiji zabranjuje bilo kakvu vrstu diskriminacije po osnovu pola, roda i seksualne orijentacije. Ipak, u važećem zakonu o turizmu, reč diskriminacije pominje se samo u jednom članu, koji se odnosi na zabranu diskriminacije osoba sa invaliditetom. Turska je jedna od retkih muslimanskih zemalja u kojoj homoseksualnost nije kažnjiva zakonom. Međutim, homofobija je rasprostranjena i udruženja LGBT redovno prijavljuju napade i diskriminaciju. U predpandemijskoj 2019. godini vlasti su zabranile održavanje parade ponosa u Istanbulu, a građane koji su se ipak okupili, policija je rasterala suzavcem. Ista situacija je bila 2018. kao i 2017. godine. Vlasti su zabranu održavanja parade ponosa pravdale bezbednosnim razlozima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedan bračni par iz okoline Berkovića na jugu Bosne i Hercegovine prvi put poslije 41 godinu upalio je svjetla u svom domu. Početkom juna su im na krov kuće postavljeni solarni paneli. Projekat je financirala Švedska, a provodi ga UNDP u BiH. Do njihove kuće se ne može doći automobilom, a prva trgovina je udaljena 7 km planinskom stazom. Cijeli život su živjeli uz fenjer i slušali radio na baterije. Slušamo Dženanu Karabegović.
Jovo i Smilja Skočo prije 15 dana dobili su struju nakon 41 godinu života u kući nekoliko kilometara od Berkovića na jugu Hercegovine. Više od 4 decenije koliko su u braku, prvi put imaju svjetlo u sobama, prvi frižider i televiziju.
Na primjer sad tirim mlijeko, sir, 2 dana kad je ljeto vrućina, odmah mi uzljuti i pokvarim. Pa bi stavljala, solila i stavljala u kante sa kupcima. A kad bi zapali, na primjer, janje, kozle, nešto, no, tada bi morali da spuštamo u bunar. Imali smo bunar 5 metara dubok i on smo stavljala, nema staje, Boga mi go dan, dva, znaš, odmah se promijeni.
Jovo kaže kako je više od 40 godina slušao samo radio na baterije, a sada na večer može gledati i TV.
Najviše koristimo oni sijaliče, to da ne ima da se vidi.
Porodica Skočo je jedna od 3000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini prema podacima UNDP-a koja nemaju struju. Do njihove kuće se dolazi makadamskim putem. Prva prodavnica koja se nalazi u Berkovićima je udaljena 7 km. U takvim uslovima su odrastale i njihove 4 kćerke. U školu su išle pješice 7 km. Do pola puta, priča najmlađa Aleksandra, ih je pratila majka zbog pasa lutalica.
Pošto je moja majka veliki heroj, veliki borac i uvijek nam je davala do znanja da mi nismo drugačiji, ne mogu reći da smo imali sve, ali imali smo.
Selo u kojem živi porodica Skočo pripada opštini Berkovići koja se nalazi u južnom dijelu BiH. Ova opština je do 1992. kada je počeo rat u BiH pripadala opštini Stolac. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. u opštini živi oko 3000 stanovnika. Godišnji budžet opštine u 2020. je bio oko 750.000 eura. Ova opština se ubraja među nerazvijenije u Republici Srpskoj. Na području opštine ima i nekoliko sela koja se nalaze u kršovitom dijelu i do kojih nema asfaltiranog puta. Neki od njih još uvijek nemaju struju. Bojan Samardžić, zamjenik načelnika za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Imali smo nekada prije projekat koji je financirala ambasada Češke, gdje su prethodno dvije porodice dobile električnu energiju i sa ovim projektom koji je rađen da se u okviru GET projekta koji je financira ambasada Švedske, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija, pored ove tri porodice na Kubašu, električnu energiju je dobila jedna porodica sve u Hrvatskoj.
Porodica Skoča struju je dobila zahvaljujući solarnim panelima koji su postavljeni na krov njihove kuće. Riječ je o projektu kojeg finansira Švedska, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH. Projekat podrazumijeva postavljanje hibridnih fotonaponskih i solarnih sistema na udaljenim područjima bez struje, kaže Arnesa Borčak, rukovoditeljica projekta Zeleni ekonomski razvoj ispred UNDP-a.
Ali mogu reći da su to sve domaćinstva koja su od ratnih dešavanja pa do sad živjela bez električne energije, u potpunosti pod svjetlom svijeće i slično, nisu imali mogućnost korištenja frižidera, televizora, možda neke tranzistore i slično.
Projekat Zeleni ekonomski razvoj bit će nastavljen u naredne 3 godine. U sklopu tekuće faze vlada Švedske je obezbijedila novac. U naredne 3 godine 15 domaćinstava će dobiti električnu energiju na isti način kao i porodice Skočo iz okoline Berkovića. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Maida Bilal iz Kruščice kod Viteza u Srednjoj Bosni i Hercegovini proglašena je evropskom dobitnicom Goldmanove nagrade za okoliš 2021. godine. Radi se o nagradi koja odaje priznanje pionirima iz oblasti zaštite okoliša iz 6 regija širom svijeta. Bilal je dobila nagradu zbog napora i angažmana u radu sa grupom žena iz Kruščice, koje su spriječile izgradnju 2 mini hidroelektrane na rijeci Kruščici u ljeto 2017. godine. Priča Marija Augustinović.
40-godišnjoj Maidi Bilal Goldmanova nagrada za okoliš dodijeljena je zbog angažmana u radu s grupom žena iz Kruščice u Srednjoj Bosni, koje su zaustavile izgradnju dviju malih hidroelektrana. Maida je prva aktivistica iz Bosne i Hercegovine kojoj je dodijeljena ova prestižna nagrada, a za Radio Slobodna Evropa kaže kako je to priznanje za sve napore i borbu protiv hidroelektrana u Kruščici.
Mi prije maltene 4 godine pune ustali, ostavili tastature i društvene mreže, a ustali onako jedinstveno da branimo rijeku. Nismo znali da će ova priča postati globalna, jeli, i da ćemo dobivati te nagrade. Ali evo, drago mi je da je, znači, kako unutar zemlje, tako i širom svijeta naša priča postala motivacija za drugi, ali postala jedan simbol.
Stanovnici Kruščice su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke kako bi zaustavili izgradnju dviju malih hidroelektrana. Tijelima su blokirali lokalni most kako bi spriječili prolazak mašina, a Maida se i danas prisjeća dana kada su, kako kaže, pretrpjeli i napad policije.
I onda je nastala ta agonija, tuča, vuča, vriska žena, hapšenje, lomljenje. To su neke ružne scene koje se nija lično ne želim prisjećati. Ostavlja traume na ljudskoj duši.
Nakon što su više od 500 dana dežurali kako bi sačuvali rijeku, Maida kaže da borba mještana nije završena i spremni su ponovo zaustaviti radove. Ona podsjeća da su u konačnici sudskom odlukom investitorima poništene okolišne, urbanističke i građevinske dozvole, ali ne i ugovori o koncesiji.
Ta dva koncesiona ugovora koje nismo dobili svoj korist na sudovima SBK kantona, oni se danas nalaze na reviziji na Vrhovnom sudu federacije. Međutim, nećemo stati, pa ako treba da idemo i do Strasbura.
Stanovnici Kruščice nisu usamljeni u borbi za rijeke s obzirom na to da glas protiv izgradnje malih hidroelektrana diže sve više lokalnih zajednica u BiH, poput onih u dolini Doljanke, Neretvice, Prače i Vrhovinske rijeke. Leila Kusturica iz Fondacije Atelje za društvene promjene ističe da je sada ključno da parlament Federacije BiH usvoji zakon o električnoj energiji koji je na čekanju i da trajno zabrani izgradnju malih hidroelektrana. Sličan potez se, kako kaže, očekuje i od vlasti Republike Srpske.
Ovim zakonom o električnoj energiji se stopira gradnja budućih malih hidrocentrala koje još uvijek nisu koncesionirane. I što znači da sa svakim danom gubitka neusvajanja ovog zakona se daje mogućnost investitorima da vrše pritisak na opštinske, kantonalne i tako dalje nivoe vlasti, da se zaključuju te preostale, da kažemo, koncesije. Zbog čega u konačnici mi ćemo možda potencijalno imati usvojen zakon koji će štititi ništa. I zbog toga je hitno djelovanje od krucijalnog značaja.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 114 malih hidroelektrana, od čega je 67 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 47 u Republici Srpskoj. Prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u pripremi je izgradnja više od 300 dodatnih malih hidroelektrana. Koalicija za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini insistira da vlasti u Bosni i Hercegovini uvedu moratorij na izgradnju zbog, kako navode, isključive koristi koju male hidroelektrane donose investitorima i štete koju nanose rijekama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica ponovo upozorava da se sporazum Kosova i Srbije o formiranju zajednice srpskih opština mora realizovati. Tačnije, takvu poruku je putem lokalnih medija na Kosovu prenio ambasador SAD-a Filip Kosnet uz navode da Kosovo mora poštovati ranije preuzete obaveze. Sa druge strane, iz vlade Kosova ponavljaju svoj stav da na Kosovu ne može biti formirana jednoetnička zajednica jer to nije u skladu sa Ustavom. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da zahtevi za jednoetničko udruživanje poput zajednice srpskih opština ne dolaze od običnih ljudi, već od političara i severnih suseda.
Nuk mendoj që është mundshme në rendin juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës
Ne mislim da je u pravnom i ustavnom poretku Kosova moguće udruženje na etničkoj osnovi. Može postojati udruženje opština na razvojnoj osnovi, može biti na geografskoj osnovi, poput planinskog udruženja Rugova. Udruženje na etničkoj osnovi ne može da prođe ni u smislu duha ni slova Ustava Kosova. I praktično tako nešto je rečeno presudom Ustavnog suda, poručio je Kurti za lokalne medije na Kosovu. U međuvremenu ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Filip Kosnet je 16. juna lokalnim medijima sa severa Kosova rekao kako Kosovo ima obavezu da formira zajednicu srpskih opština. Istorija nije započela danom kada je formirana vlada Aljbina Kurtija i verujemo da zemlje imaju obavezu da poštuju ranije preuzete sporazume i obaveze, rekao je Kosnet. Bivša potpredsjednica vlade Kosova, koja je bila i šefica kosovske delegacije za dijalog sa Srbijom, Edita Tahiri, ocenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa da se aktuelni premijer Kosova Aljbin Kurti ne usuđuje da formira zajednicu zbog svojih glasača. Kurti i samoopredeljenje su bili protiv zajednice. Za nju je zabrinjavajuće i to što se u Briselu ponovo pokreće pitanje oko formiranja zajednice srpskih opština, jer je to, prema njenim rečima, kršenje sporazuma o formiranju iste.
Kosova je kao obligim.
Kosovo ima međunarodnu obavezu da realizuje sporazum o zajednici na osnovu Briselskog sporazuma i što je važno, zajednica nema izvršna ovlašćenja i moraju se uzeti u obzir preporuke koje je dao Ustavni sud, rekla je Tahiri. Emira Braši iz organizacije Demokratija Plus ukazuje da je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Filip Kosnet samo podsjetio Kosovo na ranije preuzete obaveze. Mislim da je dobro da se ispoštuje sporazum o zajednici uz poštovanje tačaka iz revidiranog sporazuma 2015. godine u kome je predviđeno da svaki sporazum prođe kroz Ustavni sud, rekao je on. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa 2013. godine postigli sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Potom su konkretni detalji usaglašeni principima iz 2015. godine, ali je Ustavni sud iste godine utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova i kako su dodali, to bi se moglo usaglasiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori nova vlada je ozbiljno uzdrmana manje od godinu dana nakon izbora i to najviše nakon jučerašnjeg burnog zasjedanja Skupštine. Naime, čule su se teške riječi i uvrede između premijera i poslanika najvećeg dijela parlamentarne većine iz DF-a, koji su pozvali ostatak većine na razgovore o eventualnoj smjeni Krivokapića ili o promjeni premijera. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić obratio se danas otvorenim pismom građanima Crne Gore nakon jučerašnjih teških riječi i uvreda koje su se čule tokom skupštinske rasprave između njega i dijela vladajuće većine iz Demokratskog fronta, u kome je premijer ponovio optužbe da je scenario viđen u Skupštini pokušaj urušavanja i diskreditacije prve demokratske vlade, kako je rekao u istoriji Crne Gore, vlade bez DPS-a. Krivokapić smatra da to nije slučajnost, već, kako kaže, uigran i dobro pripremljen scenario. Krivokapić je kazao da će u cilju prevazilaženja krize pokrenuti dijalog.
Moramo svi zajedno uložiti maksimalne napore u cilju stabilizacije političkih prilika. U ovom trenutku to je naša najsvetija dužnost i obaveza pred vama, građanima. U tom cilju, kako sam i planirao, u najskorijem roku pokrenut ću dijalog sa svim predstavnicima parlamentarne većine.
Podsjetimo na kraju jučerašnje rasprave u parlamentu koja je vođena na zahtjev premijera Krivokapića da se smijeni ministar pravde Vladimir Leposević, koji je ranije negirao da se dogodio genocid u Srebrenici 95. Premijer Krivokapić je nakon višesatnih oštrih kritika na račun svoje vlade u završnoj riječi optužio poslanike vladajuće većine za laži, nemoral i političko licemjerje. Na ove optužbe premijera reagovao je Slaven Radunović iz vladajućeg Demokratskog fronta riječima, citiram, sram te bilo. Kraj citata, dok je jedan od 41 poslanika vladajuće većine Miodrag Lekić iz Demokrata kazao da premijer više nema njegovu podršku. Radunović je potom pozvao lidere ostatka parlamentarne većine Demokrate i Juru na razgovore o eventualnoj smjeni Krivokapića ili o promjeni premijera. Da je Crna Gora ušla u zonu političke neizvjesnosti, smatra Srđan Perić iz organizacije KOD, koji je za Radio Slobodna Evropa komentarisao najnovija dešavanja.
Mi smo sad ušli u zonu neizvjesnosti kada nije jasno da li će biti rekonstrukcija, da li vlada opstaje u ovom formatu, ne opstaje, da li će ući ljudi iz politike, aj tako da kažem, sa političkom težinom u samu vladu. Mi ništa od toga ne znamo.
Zlatko Vujović, izvršni direktor Centra za monitoring za naš program, kaže da se Crna Gora nakon posljednjih dešavanja nalazi u pat poziciji.
Čini mi se da najbolje pliva predsjednik vlade Krivokapić u svemu tome. On je potpuno svjestan da nema podršku 41 poslanika, ali s druge strane svjestan je da nema ni 41 poslanika vladajuće koalicije spremnog da podigne ruke za njegovu smjenu, makar je to bila situacija do sad.
Vujović smatra da stanje kakvo je u Crnoj Gori može da potraje, jer je premijer Krivokapić, kako kaže, osjetio slabost DF-a, koji, iako ima 2/3 poslanika parlamentarne većine, nema snagu, kako ocjenjuje Vujović, da ga smijeni.
Bojim se da ćemo još neko vrijeme gledati ovu priču. Iz nje se teško može izvući sem nekih novih parlamentarnih izbora.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je danas konstituisana gradska skupština izabrana na izborima u maju. Koalicija Ljevice i Lijevog centra Možemo i Socijaldemokrata ima solidnu većinu, 28 od 47 mjesta u novom sazivu. Mlađi partner, Socijaldemokrati, dobili su funkciju predsjednika gradske skupštine. Analitičari očekuju da će nova zagrebačka vlast biti stabilna, pripremio Enis Zebić.
Bez diskusije i bez polemika konstituirana je gradska skupština grada Zagreba. Socijaldemokrat Joško Klisović izabran je za predsjednika skupštine, dva su potpredsjednička mjesta pripala vladajućoj većini, a dva desnoj opoziciji. U svom prvom obraćanju Klisović je apelirao na gradske zastupnike da se suzdrže od ispraznog politikanstva i neetičnih podmetanja radi ostvarivanja jeftinih političkih bodova.
Promicanje i zaštita javnog interesa, interesa naših sugrađana, bit će moja glavna vodilja u organizaciji rada i upravljanju poslovima gradske skupštine.
Lijevo-zelena koalicija Možemo dobila je na izborima u svibnju 23 mjesta, Socijaldemokrati 5 i sa koalicijskih 28 od ukupno 47 mjesta u gradskoj skupštini imaju solidnu većinu za provođenje ambicioznog reformskog plana od 28 točaka. Borbu protiv korupcije, reformu gradske uprave, ubrzavanje obnove nakon potresa, javno stanovanje, održivi razvoj i drugo. Današnja događanja dala su dodatne argumente u prilog jednom od prvih poteza novog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je doživio oštre kritike jer je u ponedjeljak bez natječaja imenovao dio novih ljudi u upravu i nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga, tvrtke koja okuplja sva gradska poduzeća i čije poslovanje je već dugo pod udarom kritika zbog netransparentnosti i štetnih ugovora. Naime, policija je upravo dok je trajala konstituirajuća skupština izvijestila da je privela 4 osobe, od toga jednu rukovodeću osobu u gradskom stambenom gospodarstvu, voditelja hitnih intervencija, zbog sumnje na gospodarski kriminal. Ostala trojica su direktori građevinskih firmi koji su mu davali mito kako bi od njega dobijali poslove. Gradsko stambeno je tvrtka kćer Zagrebačkog holdinga i u holdingu su nužne hitne promjene, komentirao je Tomašević nakon sjednice gradske skupštine.
I zato smo i hitno djelovali sa izborom nove uprave i nadzornog odbora. Mogu reći da podržavamo sve, naravno, napore svih istražnih tijela da se uvede reda, da se raščiste svi sumnjivi poslovi u Zagrebačkom holdingu. Ukoliko se pokaže da su ti sumnjivi poslovi povezani sa kriminalom u obnovi nakon potresa, onda je to dno dna. Ali ponavljam, hitne promjene su nužne, uvođenje reda u Zagrebačkom holdingu i zbog toga smo i poduzeli poteze koje smo poduzeli.
Nije loše da se svi potezi novih zagrebačkih vlasti stalno preispituju, komentirao je izjavi za naš program intenzivna medijska i politička propitivanja svih dosadašnjih poteza Tomaševića i njegovih suradnika, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Nenad Zakošek. On očekuje da će novo izabrana vlast u Zagrebu biti stabilna. Koja su najvažnija obećanja?
Najvažnija obećanja, naravno prije svega,
novi model sanacije šteta od potresa. Vidjet ćemo, dakle, bilo je govora o mobilnim timovima, bilo je govora o tome da će gradska uprava asistirati građanima u prikupljanju i podnošenju zahtjeva za obnovu. Mislim, to je najvažniji test. I drugi najvažniji test je zapravo saniranje gradskih financija i restrukturiranje ne toliko sa same uprave, koliko holdinga, a naravno morat će se poglavarstvo drugačije organizirati, to isto očekujemo da uskoro vidimo kakva će biti nova struktura.
On vjeruje da će u roku od godinu dana svi problemi Zagreba izići na vidjelo i da će ih novi pristup, za razliku od Bandićevog mutnog i netransparentnog, moći riješiti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U pandemiji koronavirusa većina zaposlenih protekle godine radile od kuće, dok se sada, nakon vakcinacije, dio njih vraća u kancelarije. U prilogu Nemanje Stevanovića i Gordane Ćosić poslušajte kako Beograđanima pada povratak na radna mjesta.
15 mjeseci od početka pandemije koronavirusa, broj zaraženih i umrlih se smanjuje zahvaljujući vakcinaciji. Krizni štab sve više popušta preventivne mere, a poslodavci sve više ukidaju rad od kuće i svoje zaposlene vraćaju na rad iz kancelarija. Koliko im to teško pada i gde su produktivniji, pitali smo Beograđane.
Navikli smo već u jednom trenutku na te kućne uslove, gdje smo sami svoje gazde i sada kada se vratimo nazad u kancelariju, baš i nije najjednostavnije.
Misli Sofijanović Sibin iz Beograda, a sličnog je stava i Danijela Vranješ.
Lično ne bih stigla mnogo stvari da uradim da nisam radila od kuće, tako da u svakom slučaju taj put sat vremena tamo, sat vremena nazad je veliki utrošak vremena kad nismo online.
Beograđanki Maji Krstović pak radi iz kancelarije više prija.
Veći sam fan rada u kancelariji, s obzirom da imaš standardno radno vrijeme, kad je u pitanju rad od kuće, obično se dešava da se to malo prolongira, zato što svi u toku radnog vremena ispunjavamo neke svoje privatne obaveze.
Rekla je ona. Međutim, ponovno prilagođavanje na rad iz kancelarije, pored praktičnih, ima i psiholoških izazova.
Ljudi su prestali da se oblače, spremaju, nešto doteruju kao što je uobičajeno i nekako su se prepustili nekom komforu, udobnosti u tom smislu. Jel? I sad nam treba svima malo više neke energije da se vratimo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Tamara Džamonja. Prema njenim rečima, poseban izazov predstavljaće ponovno prilagođavanje na druge ljude.
Dok smo bili relativno izolovani u kući, malo smo se udaljili od drugih i ta distanca može da utiče na to da smo postali tokom ove izolacije možda da imamo niži prag tolerancije na druge.
Objasnila je Džamonja. Prilagođavanje je reč koja bi mogla ući u uži izbor onih koje su obeležile živote ljudi na planeti protekle godine. Da li je rad od 9 do 5 prevaziđena kategorija? Imamo li više fiksno radno vreme ili nas je pandemija naučila da je glavna odlika prilagođavanja neizvjesnost? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U nastavku Vijesti iz svijeta. Kina je lansirala raketu s 3 astronauta prema svojoj svemirskoj stanici koja je još u izgradnji. Kineski svemirski brod sa 3 astronauta spojio se danas sa svemirskom stanicom, što je veliki korak naprijed u ambicioznom svemirskom programu Kine. Sada je lansiran najvažniji dio svemirske stanice koja će na kraju težiti oko 70 tona i sastojati se od prostora za život, naučnih laboratorija i teleskopa klase Hubble za posmatranje svemira. Razni elementi bit će lansirani tokom narednih nekoliko godina. Planeta Zemlja prošle sedmice i zvanično je dobila 5. okean. Nakon Arktičkog, Atlantskog, Indijskog i Tihog, naučno udruženje National Geographic Society službeno je priznalo Južni okean. Južni okean bio je dio Tihog okeana, okružuje Antarktik i proteže se sjeverno od Antarktika do 60 stepeni južne geografske širine. Povezan je sa Atlantskim, Indijskim i Tihim okeanom. Fudbaler Danske Christian Eriksen, koji se zbog srčanog zastoja srušio na utakmici Evropskog prvenstva protiv Finske, bit će operisan, saopćuje Fudbalski savez te zemlje. Kako se navodi u saopštenju, bit će mu ugrađen defibrilator, sprava za praćenje rada srca. Na današnjoj utakmici Belgije i Danske lopta će u 10. minutu biti izbačena van terena u znak podrške Eriksenu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Također možete se učlaniti u našu Viber grupu i tako jednom dnevno primati najvažnije vijesti iz regije i svijeta. Sa vama su bili Mahir Elšan i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!